Saeima šodien izteica uzticību jaunajai valdībai ar premjeru Krišjāni Kariņu no Jaunās vienotības. Jauno valdību balsojumā atbalstīja 54 deputāti, bet pret balsoja 37. Pirms balsojuma koalīcijas pārstāvji uzsvēra daudzos izaicinājumus, bet opozīcija pārmeta konkrētības trūkumu valdības turpmāko gadu plānos. Jaunā valdība apstiprināta 2,5 mēnešus pēc 14. Saeimas vēlēšanām. Eiropas parlamentā Strasbūrā šodien pasniedza Saharova balvu. Šogad Saharova balva piešķīra drosmīgajai Ukrainas tautai. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola teica, ka neviens cits šo balvu nav pelnījis tik ļoti kā Ukrainas iedzīvotāji. Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja Eiropu palīdzēt ātri izveidot tribunālu, lai tiesātu Krievijas vadību par agresijas noziegumu. Krievija šodien uzbruka Ukrainai ar bezpilota lidaparātiem. Kijevā bojātas 5 ēkas, taču postījumi nav lieli. Ukrainas armijai izdevās pārtvert visus lidropotus. Ēkas sabojāja to atlūzas. Krievija uzbruka Kijevai ar 13 Irānā ražotiem lidrobotiem. Eiropas parlaments izmainīja regulu, kas ļaus pārskaitīt Ukrainas atbalstam 18 miljardus eiro. Regulu vajadzēja mainīt, lai varētu neievērot Ungārijas uzlikto veto. Ungārija nepiekrita palīdzībai Ukrainai. Tagad 26 Eiropas Savienības dalībvalstis rīkosies kā aizdevuma galvotājas. 18 miljardu ilgtermiņa aizdevums piešķirts Ukrainai ar izdevīgiem noteikumiem, bet ar nosacījumu, ka Ukraina veiks reformas. Tikmēr Eiropas parlamentā turpinās korupcijas skandāls. Iespējams, augstām Eiropas Savienības amatpersonām kukuļus maksāja ne tikai Kataras, bet arī Marokas valdība. Ir aizturētie un aizdomās turētie. Eiropas parlaments ir noraizējies, vai cilvēki pēc šī skandāla vēl uzticēsies Briselē. Rīgā mainīs nosaukumus vairākām ielām. Rīgas doma šodien nolēma Detlava Brantkalna ielu pārdēvēt par Annas Brigaderes ielu, Valentīna Pikuļa aleja un Valentīna Pikuļa taka būs Birutas Baumanes aleja un Birutas Baumanes taka. Staraja Rusas iela turpmāk būs Hugo Celmiņa iela. Savukārt akadēmiķa Mstislava Keldiša iela pārdēvēta par Brāļu Kaudzīšu ielu. Pret ielu pārdēvēšanu aktīvi iestājās Saskaņas un Latvijas Krievu Savienības domes deputāti. Latvijas valsts augstāko apbalvojumu sportā 3 zvaigžņu balvu par mūža ieguldījumu sportā saņems ilgadējā vieglatlētikas un pielāgotā sporta trenere Maija Ukstiņa. Kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas viņa nodarbojās ar parasportistu trenēšanu. Vairāk viņa audzēkņi sasnieguši augstus sporta rezultātus Eiropā un pasaulē. Par laikapstākļiem Rīgā mīnus 6 grādi, dienvidrietumu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 82%. Ceturtdien Latvijā gaidāms daļēji mākoņains laiks, naktī Latvijas ziemeļos, dienā austrumos un Kurzemē sniks, piekrastē arī slapš sniegs, brīžiem sniks stipri, ceļa atsevišķos posmos būs slīdeni, dienvidu dienvidu austrumu vējš 6-11 metri sekundē, piekrastē brāzmains līdz 15-19 metriem sekundē, bet jūras piekrastē nakts sākumā līdz 20-21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 12-17, vietām galvenokārt piekrastē mīnus 5-10 grādi, dienā mīnus 3-8, bet Latvijas centrālajos rajonos mīnus 7-12 grādi. Rīgā bez nokrišņiem brāzmains dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī mīnus 11-13 grādi, bet dienā mīnus 7-9 grādi. Laika tips otrais, labvēlīgs.